Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija očekuje veći angažman Brisela kada je reč o situaciji u regionu, poručili ministarka Jadranka Joksimović i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić na sastanku sa ambasadorima država članica Evropske unije.
Dosta ćutanja i dosta odsustva reakcije. Odsustvo reakcije i ćutanje je danas dolivanje ulja na vatru.
Vojno-bezbednostna agencija zaplenila oružje koje je s juga Srbije trebalo da bude prebačeno u Makedoniju, javlja Blic. Burno u Hrvatskom saboru Božo Petrov podneo ostavku na mesto predsjednika parlamenta i traži i raspisivanje novih izbora. Od jeseni princ Filip, suprug engleske kraljice Elizabete II, prestaje da se bavi kraljevskim poslovima. Grad naneo velike štete malinjacima i voćnjacima na zapadu zemlje i u kraljevačkom kraju. Rukometaši Srbije protiv Rumuna u trećem kolu kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Sutra nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće vremenske nepogode, najviša temperatura 23, u Beogradu 20 stepeni. Vojno-bezbednostna agencija Srbije je na jugu zemlje zaplenila veliku količinu oružja koje je trebalo da se ilegalno transportuje u Makedoniju. Pretpostavlja se da je bilo namenjeno stranačkoj infrastrukturi najvećih albanskih partija čiji su funkcioneri učestvovali u oružanim sukobima u Makedoniji i na Kosovu i Metohiji, piše Blic pozivajući se na izvore iz VBA.
Kako se navodi, prošle nedelje je zaplenjeno nekoliko hiljada pušaka, mitraljeza, minobacača i ručnih bombi koje su pripadnici agencije otkrili u blizini Preševo i Bujanovca, dok su jedan strani državljanin i dva državljanina Srbije albanske nacionalnosti pokušavali da ih ilegalnim kanalima prebace u Makedoniju.
Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić preneli su na sastanku sa ambasadorima zemalja Evropske unije da Srbija očekuje veći angažman Brisela u stabilizaciji prilika u regionu. Oni su ocenili da agresivna retorika koja se mogla čuti poslednjih dana gura region Zapadnog Balkana u nove sukobe i podele, pripremila Sandra Cvijanović.
Pretnje upućene Srbiji nisu problem samo Beograda, već mnogo šire, izjavila je posle razgovora sa ambasadorima ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. Ona je rekla da nisu dovoljne samo izjave i verbalne osude, već i konkretan plan Brisela za prevazilaženje sadašnje situacije.
Ono što smo zaista tražili i što očekujemo, to je da Evropska unija i zemlje članice pokažu aktivniji pristup u pronalaženju neke platforme, nekog plana da se ova situacija prevaziđe. Pritom, neće smetati ako i izjave budu malo eksplicitnije i jasnije, zato što i retorika o kojoj pričamo vrlo eksplicitna i vrlo jasna.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručuje da se Srbija i pored svega zalaže za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
Jasna poruka Srbije sa današnjeg sastanka je dosta ćutanja i dosta odsustva reakcije. Odsustvo reakcije i ćutanje je danas dolivanje ulja na vatru. Dosta ćutanja pred paljenjem fitilja na balkanskom buretu baruta, koje svi zajedno treba da se trudimo da sprečimo da preraste u onu vrstu nedaća i tragedija kakve smo gledali u decenijama koje su za nama.
Povodom informacija da je Vojno-bezbednostna agencija zaplenila veliku količinu oružja na putu ka Makedoniji, Đurić očekuje konkretnije reagovanje evropskih bezbednostnih snaga zaduženih za očuvanje mira na Kosovu.
Slučaj zaplene naoružanja pokazuje da kriminalne strukture koje se bave i trgovinom oružjem i trgovinom narkoticima, koje i danas imaju kontrolu nad određenim neformalnim, ja bih rekao, paravojnim grupama koje cirkulišu na prostoru Kosova i Metohije i nekih drugih zemalja u okruženju, jesu pretnja po bezbednost, po stabilnost i po napredak u odnosima za čitav region. I zato nije dovoljno da našu reakciju svedemo samo na verbalnu, ušećerenu osudu toga.
Na sastanku je ocenjeno i da je Srbija opredeljena da probleme rešava kroz razgovor, ali da neće ćutke dozvoliti da pred njenim očima region ulazi u sukobe.
Bezbednostna situacija u Bujanovcu je zadovoljavajuća, ocenili su predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije Zoran Stanković i predsjednik opštine Šaip Kamberi. Oni su istakli da političke tenzije, uprkos nekim izjavama, ne utiču na međuetničke odnose. Šef Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev izjavio je da će nova makedonska vlada biti formirana do kraja maja. On je rekao da vreme njenog formiranja zavisi od odluke predsednika Makedonije Đorđa Ivanova, koji treba da mu poveri mandat za sastavljanje vlade, ali i od tehničkih mogućnosti Sobranja. Novoizabrani predsednik Sobranja Taljat Džaferi prethodno je Ivanovu poslao pismo u kojem ga obaveštava o postojanju parlamentarne većine. Džaferi je naveo kako se od Ivanova očekuje da u skladu sa ustavom mandat za formiranje vlade dodeli Zoranu Zaevu. Zaev je ranije danas u izjavi za Prvu televiziju rekao da će Makedonija na narednom glasanju o članstvu Kosova u UNESCO glasati neutralno.
Evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o proširenju, Johannes Hahn, sastao se u Briselu s Taljatom Džaferijem i izrazio mu spremnost Unije da se njim sarađuje. Hahn je poručio da se Sobranju mora omogućiti nesmetan rad. Ponovo je osudio prošlonedeljni napad na poslanike i novinare u makedonskom parlamentu i upozorio da bi ponavljanje takvih dela ozbiljno ugrozilo evropsku perspektivu Makedonije.
Burna politička situacija u Hrvatskoj. Lider Mosta Božo Petrov podneo je ostavku na poziciju predsjednika Sabora. Njegovo mesto zauzeo je bivši predsjednik Sabora Željko Rajner, ali je to osporio Mostov zastupnik Nikola Grmoja pozivajući se na poslovnik. Pošto je ranije danas Sabor glasao nerešeno o poverenju ministru financija Zdravku Mariću, poslanici Mosta smatraju da nema parlamentarne većine i da samim tim niko ne može da preuzme predsjedavanje Saborom, rekao je Božo Petrov.
Glasovanje o povjerenju ministru Mariću pokazalo je i dokazalo da ne postoji parlamentarna većina u Hrvatskom saboru, te da očigledno imamo političku krizu u državi koja udara na same temelje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske. Zbog zaštite digniteta Hrvatskog sabora želim pokazati maksimalnu odgovornost te podnosim ostavku na dužnost predsjednika Hrvatskog sabora.
Rekao je Božo Petrov pre nepunih pola sata u Hrvatskom saboru. Opširnije informacije u našim narednim informativnim emisijama. U bugarskom parlamentu izglasana je nova koaliciona vlada koju predvodi partija GERB, čiji je lider Bojko Borisov ponovo premijer. To je treći put u poslednjih 8 godina da je Borisov izabran za predsjednika bugarske vlade. On je rekao kako će se truditi da podstakne ekonomski rast u najsiromašnijoj članici Evropske unije. Glasanje u parlamentu je bila formalnost jer je GERB ranije dogovorio parlamentarnu većinu sa Nacionalnom alijansom Ujedinjenih patriota, koju čine 3 nacionalističke partije. U seriji eksplozija u hemijskom postrojenju na periferiji Madrida povređeno je najmanje 15 ljudi, javlja BBC. Kako se navodi, 3 osobe su teže povređene. Nad Madridom se nadvio gust dim, a uzrok eksplozije nije poznat. Službe hitne pomoći su na licu mesta. I ostale vesti sveta.
Britanski princ Filip, suprug kraljice Elizabete II, trajno će se povući sa svih kraljevskih dužnosti na jesen, kaže se u saopštenju Buckinghamske palate. Kraljica će, s druge strane, nastaviti da obavlja sve svoje obaveze. To je odlučeno na sastanku celog kraljevskog osoblja koje se sastalo u Buckinghamskoj palati. Princ Filip ima 96 godina. Britanska premijerka Theresa May odala je počast princu Filipu za njegov doprinos Britaniji, za podršku kraljici Elizabeti i za pokroviteljstvo stotina dobrotvornih organizacija. U ime države želim da izrazim najdublju zahvalnost i dobre želje njegovom kraljevskom visočanstvu u Vojvodi od Edinburga, koji je najavio povlačenje sa dužnosti, navodi se u saopštenju Theresa May.
U Velikoj Britaniji se inače održavaju lokalni izbori, prvi izborni test za premijerku Terezu May, koja je samo nekoliko nedelja uoči ključnih opštih izbora pooštrila stav prema Brexitu. Kandidati za predsjednika Francuske Emmanuel Macron i Marine Le Pen imali su televizijski duel povodom drugog kruga predsjedničkih izbora koji će biti održan u nedjelju. Debatu su obeležile brojne uvrede. Macron je Le Penovu optužio da želi građanski rat u zemlji i nazvao ju je parazitom sistema, dok mu je ona uzvratila da zastupa evropski ekstremizam i da za svoju funkciju traži blagoslov od Angele Merkel, javlja Nataša Jokić.
Prestanite sad oboje. Ovo je u jednom trenutku voditeljka morala da kaže kako bi prekinula svađu u kojoj na kraju gledaoci ništa više nisu mogli da razumeju. Francuzi su vidjeli ono što do sada nisu, razmenu uvreda na vrlo niskom nivou, tako reći boks bez rukavica. Cinično smejanje Le Penove do zacenjivanja i neprestano Macronovo upadanje u reč Delovalo je obeshrabrujuće s obzirom da će Francuzi jednog od ova dva kandidata morati da izaberu za predsjednika. Le Penova je od samog početka ušla u debatu vrlo agresivno, optužujući svog rivala da je kandidat divlje privatizacije i globalizacije. Za uzvrat, Macron je nju označio kao naslednicu, između ostalog, jedne političke partije, aluzija na činjenicu da je Nacionalni front osnovao otac Marine Le Pen 1972. godine sa grupom neonacista i kolaboracionista. Le Penova je pokušavala da odigra ulogu zaštitnice porobljenih i poniženih. Čim bi se, međutim, dotakla ekonomije, odluke da oporezuje uvezenu robu i uvede dvostruku monetu ili izađe iz eurozone, nije jasno šta od ovo dvoje, bila je na izuzetno lošem nivou objašnjavanja i argumentacije. Kada je reč o Macronu, u jednom je bio jasan, ne zalaže se za kontrolu kretanja kapitala. A to znači da će najveće korporacije i banke koje ostvaruju dobit u Francuskoj moći mirno da spavaju i da nastave da iznose 80 milijardi evra godišnje iz zemlje umjesto da toliko plate na ime poreza. Što se tiče Evropske unije, Macron želi jedan euro budžet, jedan parlament i jednog ministra financija eurozone. U jednom trenutku rekao je da je on za jačanje evra, što odgovara u stvari jedino Nemačkoj, a ne Francuskoj, kojoj treba inflacija kako bi lakše izvozila.
Izveštaj Nataše Jokić o predstojećim predsjedničkim izborima u Francuskoj, a u nastavku novosti dana o minulim predsjedničkim izborima u Srbiji. Centar za slobodne izbore i demokratiju ocenjuje da su aprilski izbori sprovedeni u skladu sa zakonom, da su poštovana osnovna prava građana, a da je nepravilnosti bilo pre svega u biračkim spiskovima i medijskom preklapanju stranačkih i državnih funkcija. Rešenje smatraju u CESID-u promjena izbornog sistema. Predstavljanje izveštaja pratila je naša Mirjana Nikolić.
U toku izbornog dana na 89% posmatranih biračkih mesta odbori su sproveli izborni proces u skladu sa zakonom, rekao je predstavnik CESID-a Ivo Čolović. Objašnjava da su naročito u manjim sredinama uočene sitnije nepravilnosti, a na manjem broju mesta bilo je i ozbiljnih propusta.
To je nešto što naši birački odbori teško mogu i da reaguju, što se teško može kazniti zakonom, jeste da smo imali zabilježene situacije u blizini biračkih mesta, nalazili su se ljudi koji su vodili paralelne biračke spiskove sa takozvanim sigurnim glasovima.
Republička izborna komisija radila je prilično transparentno i efikasno, ocenjuje Emilija Brkić iz CESID-a i dodaje da treba još raditi na edukaciji članova biračkih odbora. Dosta primjedbi se, kaže, odnosilo na neažuran birački spisak.
Svakako ono što jeste činjenica da nedostatak povjerenja u samu izbornu administraciju proizilazi i iz nesređenih biračkih spiskova i da se na tome mora raditi kako od strane građana, tako i od strane države.
Izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar kaže da se neravnopravnost kandidata pre svega ogledala u mešanju državnih i izbornih pozicija, da je kampanjom dominirao premijer i predsjednički kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić, ali da time formalno nije prekršen ni jedan zakon. Izborni sistem treba menjati i CESID na tome insistira od 2007. godine, kaže Klačar. Ne veruje da će do promjene uskoro doći jer nema političke volje.
Kada je kampanja, jako mnogo razgovaramo o izborima i nalazimo jako mnogo zamerke, da dođe moment kada mogu stvari da se promene, mi obično imamo dakle potpuno odsustvo pažnje svih relevantnih i političkih stranaka, ali i najšire javnosti, tako da ćemo mi opet za manje od godinu dana imati izbor i budite sigurni da ćemo mi govoriti vrlo verovatno o istim ili sličnim stvarima.
CESID je objavio i preporuke koje se, pored promjene zakona, prvenstveno odnose na profesionalizaciju RIK-a, stalnu edukaciju, bolji rad REM-a, ali i usvajanje propisa kojima bi se smanjila mogućnost zloupotrebe javnih sredstava i državnog položaja.
Slušate Radio Beograd 1.
Vlada Srbije imenovala je funkcionera Srpske napredne stranke Zorana Babića za direktora Koridora Srbije. Potvrđeno je agenciji Beta u vladi. On je na tom mestu nasledio Dmitra Đurovića. U prošlom sazivu parlamenta Babić je bio šef poslaničke grupe naprednjaka.
Premijer i ministar za rad potvrdili su da je u toku rad na izmenama zakona o penzijskom osiguranju kojima bi trebalo da budu ukinuti trajni penali na prevremeno penzionisanje. Ukoliko se takav predlog usvoji, penali će se obračunavati samo onima koji se penzionišu pre navršene 65. godine života, odnosno do 59. godine radnicima sa beneficiranim stažom. Udruženje penzionera podržavaju ovakvo rešenje, dok u Fiskalnom savjetu upozoravaju da penali imaju svoju svrhu i da ne treba menjati pravila koja su na snazi. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Prema rečima ministra za rad Aleksandra Vulina, do kraja leta biće završen rad na izmenama zakona o penzijskom osiguranju. Za sada predloženo je da pravo na punu penziju mogu da ostvare svi koji imaju pun radni staž, dok bi se penali za prevremeno penzionisanje plaćali do 65. odnosno do 59. godine života za one sa beneficiranim stažom. Predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović kaže da bi se tako pre svega ispravila nepravda prema rudarima, vojnicima, policajcima i drugima koji su zbog beneficiranog staža u penziju odlazili mlađi nego ostali i tako automatski zbog penala ostajali bez dela primanja.
Mi smo još 2014. godine, kad je taj zakon o PIO donet, ukazivali smo uvijek na tu nepravdu. Znači, podržavamo kompletno, volimo se da se to ukine i da ljudi ne budu oštećeni, oni koji su pošteno radili, zaradili i radili po teškim uslovima rada.
Fiskalni savjet je sa druge strane te 2014. podržao uvođenje penala za prevremeno penzionisanje, zato što su zvanični podaci ukazivali na to da se čak 70% muškaraca i 50% žena penzioniše pre starosne granice, što je naš sistem činilo skupim i neodrživim. Član saveta Nikola Altiparmakov kaže da se njihov stav do danas nije promenio.
Fiskalni savjet apsolutno misli da je penzijska reforma iz 2014. godine adekvatno koncipirana, da je provedena u skladu sa najboljim međunarodnim standardima i da ne treba da se eliminišu ništa, nikakav deo koji je proveden 2014.
Vladimir Andrić sa Instituta ekonomskih nauka smatra da je penzijski sistem Srbije ponovo zreo za reforme, jer ključni problem ravnoteže između broja zaposlenih i penzionera nije rešen.
Morate da pitate prosto odakle ćemo mi da obezbedimo sredstva da u narednih 30-40 godina isplaćujemo penzije. Ko će taj fond da puni? Ako mi već sada imamo situaciju da je on neodrživ i da mi dotiramo 50% od ukupnih primanja tog fonda iz budžeta.
Srbija spada u red zemalja sa starim stanovništvom, u kojima deo zaposlenih koji uplaćuju doprinose opada, dok broj starijih koji su korisnici penzija uporno raste. Ekonomisti upozoravaju da svaka penzijska reforma mora da uzme u obzir negativna demografska kretanja, kakva se očekuju i u narednim decenijama.
Burna polemika o tome da li treba povećavati takozvani minimalac sa društvenih mreža preneta je u medije. Sve je krenulo od stava vlasnika kompanije Mona da minimalna zarada treba da bude još niža kako bi se povećala zaposlenost. Minimalna zarada u Srbiji je 22.620 dinara i nju prema procenama sindikata prima 350.000 radnika. Pripremila Nataša Ćimović.
Sam protiv svih, tako je na Twitteru prošao Uroš Momirović, jedan od sinova vlasnika Mone i generalni direktor te kompanije, kada je napisao da minimalac koji u Srbiji ne iznosi ni celih 200 evra treba smanjiti. A onda je doživeo osudu i komentare Twitteraša tipa, ko kaže, onaj što je u životu sve dobio na taci. Polemika ne jenjava, iako je Momirović svoj stav branio time da bi nižom cenom minimalne zarade zaposlenost bila veća, odnosno da bi više poslodavaca bilo spremno da prijavi radnike jer bi imali manje troškove. Izvršna sekretarka sindikata Nezavisnost Čedanka Andrić međutim poručuje da to nije tačno i da nema o čemu da se polemiše, uslova za povećanje minimalca ima.
Ne postoje nikakve analize trenutno koje idu u prilog njihovim izjavama da povećanje minimalca negativno utiče na zaposlenost. Ja sam skoro imala priliku jednu ozbiljnu analizu jednog nemačkog instituta da pročitam i ljudi tvrde upravo suprotno da je povećanje minimalne zarade dovelo do povećanja zaposlenosti.
Jedini, reklo bi se, ko je stao na stranu preduzetnika koga su mnogi za to napali jeste vlasnik konfekcijske firme Modus, Milan Knežević.
Ukoliko država hoće da poveća najnižu cenu rada, jako jednostavno, neka poveća svoj neoporezivi deo i mi ćemo za upravo toliki iznos povećati i najnižu cenu rada. Trebalo je povećati najnižu cenu rada, ali u tome je solidarno trebalo da učestvuje i država.
Počasni predsjednik upravnog odbora kompanije Target Nikola Pavičić međutim pre za povećanje minimalca nego za smanjivanje, ali kako kaže, treba naći meru.
Taj predlog nema osnova. Kao što nema osnova ni pritisak da se previše minimalac povećava. Računi preduzeća su najčešće bez para, a tamo gde nema para nema ni povećanja plata. Samo rast proizvodnje u Srbiji može biti osnov za ukupno povećanje plata.
Udruženi sindikati Srbije Sloga poručuju da bi se samo povećanje minimalne cene rada od najmanje 50% uz istovremenu pojačanu kontrolu države u privatnom sektoru povećali i plate i penzije.
Predsjednik sindikata radnika javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica Nebojša Milenković izjavio je da oko 300 rudara tog preduzeća ne može u rudarske jame jer nema ko da im potpiše nove ugovore o radu.
Reč je o radnicima u svih 9 rudnika Resavice koji su direktno vezani za proizvodnju, a kojima su 30. aprila istekli ugovori. Nove nema ko da potpiše, jer je dosadašnji vršilac dužnosti direktora Stevan Dželatović pre 13 dana uhapšen zbog mita. Vlada, koja ga je razrešila dužnosti, nije imenovala novog direktora. Prema Milenkovićevim tvrdnjama, zbog zastoja u radu dnevno se kopa do 100 tona uglja manje.
Svakog proleća veća poljoprivredna gazdinstva u Srbiji angažuju stotine hiljada sezonskih radnika. Oni međutim ni ovaj put neće imati rešen radno-pravni status jer još nije usvojen zakon koji bi to regulisao. Dok poslodavci smatraju da je takav propis nepotreban, sindikati upozoravaju da su sezonski radnici obespravljeni i izloženi velikim rizicima. Opširnije Milenko Marković.
Prema proceni Ministarstva rada u Srbiji ima oko 300.000 sezonskih radnika, od kojih najveći broj radi u poljoprivredi. Jedna od njih je Olgica Knežević.
Pa ja sam odrasla pod njivom. A šta imam, 200 dinara sad. Nekom je teško, nekom nije. Šta da radimo kad moram? Moram platiti stan, nemam odakle.
Dobrivoje Radović iz Asocijacije Malinari Srbije smatra da poseban zakon o sezoncima nije potreban.
Funkcionisala je tako što se dogovorimo i poštuju se oni, poštuju oni nas. Mislim da nije bilo do sada nekih problema. U slučaju povrede, ne da je Bože, do sada nije bilo, ali normalno kad bi bilo, preduzeli bi medicinske rizike, ta osiguranja koja su kod nas, mi bi snosili troškove.
Ipak nedostatak pravne zaštite brine sindikate, jer nisu svi poslodavci savesni. Dejan Titović iz Nezavisnosti upozorava da su sezonski radnici potpuno obespravljeni.
Pravo na bolovanje. Apsolutno su izloženi rizicima velikim. Oni rade preko 12 sati dnevno, rade na visokim temperaturama, na kiši, bez bilo kakvog osiguranja. Niko ne snosi odgovornost u slučaju povređivanja.
Titović, koji je član radne grupe za pripremu zakona o privremenom sezonskom radu u poljoprivredi, kaže da zbog nesuglasica između različitih ministarstava, njegova izrada praktično nije ni počela. Ministar rada Aleksandar Vulin je još prošle godine najavio zakon, a nedavno je rekao da očekuje njegovo usvajanje do kraja ove godine.
Slušate novosti dana.
Premijer Aleksandar Vučić je na sastanku s poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković najavio oštriju proveru zakonskih obaveza koje se odnose na pristupačnost javnih objekata i površina kao i svih prepreka s kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom. Bilo je reči i o ostvarivanju pune ravnopravnosti svih građana, pre svega jednakih šansi za sve prilikom zapošljavanja i na tržištu rada, naročito za pripadnike najugroženijih grupa.
U selu Malojšte kod Doljevca sinoć su dva muškarca poginula od udara groma. Poginuli koji su imali 47 i 31 godinu stradali su, kako RTS nezvanično saznaje, dok su bili na pecanju. Zapadnu Srbiju je juče popodne zahvatilo nevreme praćeno jakom kišom, grmljavinom i gradom koji je naneo štetu poljoprivrednim kulturama i objektima. U nekim mestima opštine Bajina Bašta padao je grad veličine kokošijeg jajeta pa su polupani crepovi na kućama. Velika šteta je pričinjena na usevima i voćnjacima, a oštećen je i deo lokalnih puteva. Grad veličine jajeta pogodio je i Ljuboviju i uništio zasade voća. U selu Gornja Orovica kod Ljubovije je Nenad Tomašević.
Malinjaci nisu potpuno uništeni, ali je šteta velika. Grad veličine kokošijeg jajeta, koji je juče padao oko 15 minuta, oštetio oko 550 hektara pod malinom, kupinom i drugim voćem. Ovde u Gornjoj Orovici i pet okolnih sela šteta je najveća. Ovde stanovništvo živi isključivo od poljoprivredne proizvodnje, od maline, a ove godine će, kažu kako stvari stoje, teško moći da pokriju i troškove proizvodnje. Juče je dejstvovala i protivgradna zaštita. Ispaljeno je čak 135 raketa, ali ni one nisu uspele da rasteraju gradonosne oblake. Čujemo šta kažu meštani.
Padalo u veličini oraha, ništa, samo gore, znači od te veličine pa na gore, a ništa sitnije nije. To nikad nije tako padalo.
Koliko je oštetilo malinu?
Pa oset 80% najmanje.
Pamtimo, prije 10 godina je bio, ali nije bio ovoliki grad kao što je sad. A ja sam otkupljivač već 22 godine, ali nije nas zadesilo ovaj slučaj.
Ne pamtim, ovo je izgledalo strašno. Mi smo zadnju turu sa raketama tri i onda smo ušli u kućice. To je pucalo u onaj lim kao da padaju stene. I strašno je izgledalo.
Podsjetimo da je i pre desetak dana ovdje palo gotovo metar snega. Zbog vremenskih neprilika koji su i zadesili, meštani ovih sela očekuju pomoć države.
Grad veličine zrna pasulja padao je i u Studeničkom kraju u okolini Kraljeva. Za desetak minuta napravio je veliku štetu. Prema rečima meštana, protivgradna zaštita nije dejstvovala.
Svetska banka je Srbiji odobrila zajam od 66 miliona evra koje može da koristi u slučaju elementarnih nepogoda i proglašavanja vanredne situacije, bilo u državi, bilo u nekoj opštini. Taj novac je namenjen kupovini opreme ili pruženju pomoći ugroženom stanovništvu. Deponovana sredstva Srbija može da koristi ukupno 12 godina, da ih, ako ih iskoristi, vrati na isti račun i ponovo povuče u slučaju potrebe.
U nastavku novosti dana, istorijski podsjetnik. Na današnji dan pre 37 godina umro je Josip Broz Tito, neprikosnoveni vladar Socijalističke federativne republike Jugoslavije i proslavljeni ratni komandant. Kuću cveća u kojoj su sahranjeni Broz i njegova supruga svakog 4. maja posećuju poštovaoci svih delova nekadašnje zajedničke države. Tamo je bila i naša Milka Babić.
Na dan Titove smrti kuću cveća obilaze građani iz svih krajeva bivše države. Dolaze u svečanim odelima, a neki i ogrnuti zastavama Jugoslavije s pionirskim maramama, Titovim slikama i bedževima. Zadovoljstvo im je da dođu i odaju poštu maršalu, jer boljeg od njega, kažu, nema.
To radimo svake godine, sećamo se NOB-a.
Ako god pošteno misli i pošteno govori, reče da je živio sjajno, da je bila sloboda, da je bilo uslovi za razvoj svih generacija. Jedino što znaju u inostranstvu, znaju za Josipa Broza i u zadnje vreme za Novaka Đoković.
Disciplina bila, na ulici se spavao, niko te nije dirao, a šta sad, ne smiješ ni u sanu, a ne na ulici.
Vreme Titove vladavine obeleženo je kontroverzama. Još uvek nemamo ozbiljno tumačenje njegove uloge i efekata njegove politike, navodi istoričar Milan Ristović.
Ono što je potrebno, dakle, to je potrebno jedan ozbiljan istraživački pristup i analitički pristup, dakle, svih elemenata koji su obeležili, dakle, vlast Josipa Broza Tita u svim njegovim fazama, od one totalitarne, tolik posleratnih godina, do one autoritarne faze koja je obeležila drugi deo njegove vlasti sa svim različitim nijansama i promenama, zavisno, naravno, od unutrašnjih i spoljnopolitičkih okolnosti.
Josip Broz Tito vladao je Jugoslavijom punih 35 godina. 1948. odbacio je rezoluciju Informbiroa i decenijama vešto balansirao između istoka i zapada. Jedan je od osnivača pokreta nesvrstanih. 1963. proglašen je za doživotnog predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
15:28. U novostima dana o sportu. Rukometaši Srbije igraće protiv Rumunije u trećem kolu kvalifikacije za evropsko prvenstvo, koje će se 2018. godine održati u Hrvatskoj. Utakmica u rumunskom gradu Baja Mare počinje u 20:00, prenos je na drugom programu naše televizije.
U polufinalu fudbalske lige Evrope večeras će igrati Celta i Manchester United. Utakmica koja se održava u Vigu počinje u 21:05, a prenos je na prvom programu naše televizije. Revanš je za nedjelju dana.
Rukovodstvo krosa RTS-a je u Novom Pazaru uručilo zlatnik Ameli Terzić, najuspešnijoj atletičarki na 26. krosu naše kuće. Javlja Stevan Kovačević.
Amela Terzić je dete ove priredbe, a njen trener Rifat Zilkić tvorac i reprezentativaca i šampiona i rekordera. Zlatnik je uručen u gradskoj kući, a uručio ga je gradonačelnik Nihat Biševac.
Hteo bih da kažem da je Amela sigurno to zaslužila svojim dosadašnjim rezultatima, a i pre svega da se zahvalim njenom treneru Rifatu Zilkiću koji je u stvari ovdje doprinio da atletika u Novom Pazaru i Srbiji bude na ovom nivou i stvarajući šampione kao što je Amela Terzić.
Amela Terzić, u ovom trenutku bez sumnje naša najbolja trkačica na srednjim stazama.
Želim samo da kažem, nagrada je onoliko vredna koliko sam je uložila truda da bi uopšte dobila. Tako da posljednji kros RTS je zaista bio naporan. Imala sam jake borbe, tako da samo mi je to još lepša ozlada.
Poštovani slušalci, držimo palčeve Ameli Terzić, njenom treneru Rifatu Zilkiću i gradu Novom Pazaru, koji zdušno stoji iza ovog tandema.
Bio to Stevan Kovačević o ovome i ostalim događajima iz sveta sporta u žurnalu Posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 21 stepen, u Nišu 24. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima, grmljavinom. Biće uslova za lokalnu pojavu nepogode s gradom. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna do 23 stepena. U Beogradu u slično vreme, ujutru 13, tokom dana do 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.